Бетлер Алаатлык радиосу. Үйгүдө сагылып курматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2013 жылдын 23 июнь кептенин экшенби күнү. Тегелектол ва дүйнө түркмөндөр программаларыбызды диңдемеге чакырыйм. Озоли Аллахым Радыр Рахимден күнүн таадирликтеринин да.
Ассаламу алейкум, урматлы дәҗиләр. Башта хабарларын кайтача мәгълүм белән таныш булыгыз. Дөн Түркмәнстанның мәҗлисе Түркмәнстанның раятлыгы ва адаттан нәшәри ягъдайлар барыдагы канунларын тәсдимләмәләренә карады. Birleşen Milletler'in Devlet Sekreteri John Kerry, Talibanlar bilen gepleşikler urukmasa Talibanlar üçin Katar'da açılan tiyatr ofisinin yapılmagynyň mümkinligini aýtdy. Birleşen Milletler'in razvedka gullugynyň özelki işgari Edward Snowden Gonkongu terk edip Moskwa taraf ýola düşdi. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Şenbe güni Türkmenistanyň mejlisi Nowatdaky matlagatynda bir näçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garady. Garalan taslamalaryň hatarına Türkmenistanyň raýatlygy baradaky kanunyň taslamasy da boldy. Bu kanunyň taslamasynda Türkmenistanyň raýatlygynyň esasy prinsipleriniň hemde ony saýatlaşdyrjy dürgünleriň şöhrelendirilendigi şeýlede raýatlyga eýe bolmaklygyň we raýatlykdan çykmaklygyň dürgünleriniň keskitligini gaýdylýar. Bundan näçe şenbe güni geçirilen matlagatda mejlis Türkmenistanyň adatdan näçe ýagdaýlar baradaky kanunyň taslamasyna da garady. Bu täze kanunna tutuş Türkmenistanyň territoriýasyna ýa-da onuň belli bir ýerlerine adatdan näçe ýagdaý düzgünligini giýrilmekligiň şertleri hemde döwlet we beýleki organlaryň olaryň ýolbaşçylarynyň şeýle ýagdaýlardaky hukuk normalary keskitlenilýär. Şeýle bu täze kanunna adatdan näçe ýagdaýlarda raýatlaryň we guramalaryň hukuklaryny dyr adatlyklaryny çäklendirji düzgünligini giýrilmegine de ýol berilýändigini gaýdylýar. Birleşen Milletler'in Devlet Sekreteri John Kerry, Talibanlar bilen gepleşikler urukmasa Talibanlar üçin Katar'da açılan siyasi ofisin yapılmagynyň mümkinligini aýtdy. Şenbe güni Katar'ın paýtagty Doha'da gurulan Medwat konferensiýasynda eden çykyşynda John Kerry, Talibanlary parahatçylyk urunaky tagallalary güýçlendirmeýänlikde aýplady.
We are waiting to find out whether or not the Taliban will respond in order to
Bizdemedim ören kynçylyk bilen ýoly goýan işimizde Talibanlaryň nähil jogap berýändigine göz ýetirmek üçin olaryň berjek jogabyna garaşýar diýip John Kerry öz çykyşyndan aýtdy. John Kerry bir hepde mundan öňe Katarda Talibanlar üçin ýörüýti ofisiň açylaly berdi. Geçen ýylyň içinde Talibanlar tarapyndan gepleşiklere tarap ädim ädiler diýip garaşanlyklaryny aýtdy. Geçen hepde Katarda Talibanlaryň ofisiniň açylmagyna Awganistanyň hökümeti nägidilik bilen reaksiýa bildiripdi. Şuň Birleşen Ştatlaryň razwedka gullugynyň özelki işgari Edward Snowden Gonkongy terk edip Moskwa taraf ýola düşdi. Edward Snowden ýakynda Gonkonga baryp Birleşen Ştatlaryň raýatlaryň telefon we internet ara gatnaşyklaryna gödäwçilik edýän girlin programmasy baradaky maglumatlary jemgyýetçiligi aýan edipdi. Bu wakanyň ýeri bilen Birleşen Ştatlaryň prokuraturasy oňa içalçylykda, ugurlukda we girlin maglumatlary meýletinlik bilen ýaşaýar etmekde jinayet aýplamalaryny bildirip, Gonkongyň häkimiýetlerinden ony tutsak etmekligi sorady. Emma ýagşanbyň güni Gonkongyň hökümeti öz ýaýradan resmi beýanatynda Edward Snowdenin Gonkongyň territoriýasyny terk etmegine päsgel bermek üçin hiç ýyly kanuny esasyň ýokdugyny mälim etdi. Edward Snowden bilen geçirilen bir näçe interwýulary çap eden South China Morning Post gazeti Edward Snowdenin şu gün Aeroflot kompaniýasynyň uçuruna minip Moskwa tarap ýoly düşündigini habar berdi. Emma gazetiň ýazmagyna görä Moskwa hem Edward Snowdenin barjak ahyrky nokady bolmaz. Şun yaralı adamların bir topary Pakistanın Demirgazygynyndaky Gilgit-Baltistan vilayetinde yerleşen bir mehmanhana hücum ettiler. Pakistanın polisiýasy bu wakada mehmanhanadaky daşary ýurtda turistlerden 9-sunyň hemde bir yerli ýaşaýjynyň öldürilendigini habar berdi. Ukrainanyň Pakistandaky ilçihanasy şun bu öldürilenlerden 5-sinin Ukrainanyň raýatydygyny tasdiklady. Ortiýadan döwlet turist agentligi hem ölenlerden birinin Ortiýadan raýatydygyny aýdýar. Bu hücumda pidavolun beylik üç adamın Xitayın rayetleri dilip hataptan yanına gaydiliyar. Pakistan'daki Taliban toporunun sözcüsü Adatlık Radyosu'nun maşal gulluğunu telefon arkalı beren gör intervüsünü bu hücumi Talibanların kurnanlığını ve bunun daşar yurtlu güçler tarafından Pakistan'a mülaşırlayan hova hücumlarına berilen cevaptığını aittiyim. Şun Albaniyada parlament saylawlarynyň barşynda ýurdun Lak şäherindäki saylaw çakdyrlyklarynyň birine ýüze çykan ýaralı hüjümde bir adam ölüp iki adam ýaralandy. Ýaralananlardan biri premier minister Sali Berishanyň Demokratik partiýasyndan deputatlyga dalaş edýän Mihail Futki. Yerli habar serişdileri okatiyan yarak bilen hücum edilen bu hücumun saylaw uçakçylygyna Demokratik Partiýa bilen Sosialistler hereketini gollaýjylaryň arasynda turun dawa jenjiliniň başynda ýüze çykanlygy aýdylýar. Ýöne bu hücumy anyk kim tarapyndan amala aşyrylandygy barada häzirlikçe maglumat alynmady. Şenbe güni Siriýanyň dostlar diýilip atlandyrylan toparag ýerýän ýurtlaryň daşary işler ministrleri Siriýanyň opozisiýon fegoşçylaryna gysgaly harby gollaw bermek barada karara geldiler. Bu maslahat Katarın paýtagy Dohada geçdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.